kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa qabee hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii naayil saatiin caqastan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa amajjii 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ijoodha ka jenne irra deebinee sin dhageessifna. Oduu roobii darbe dhiyeessine keessaa ka fudhanneen jalqabna.
Raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Wallaggaa lixaa keessatti samiirraa haleellaa geggeesse oduun jedhu kan hundee hin qabne jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimtuun waajjira kanaa Bilenee Siyum akka jedhanitti naannoo sanatti hojii mi'a adda addaa fi loltoota heliikoopteraan deddeebisuutu ture jechuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Nugusuutu dhiyeessa.
Waajjira muummee ministeeraa jalatti itti gaafatamtuu sabaa himaalee diidaa fi dhimma dijitaalii kan ta'an Bilenee Siyum ibsa laatan keessatti waa'ee humna ittisa biyyaan keessa jira. Dhimma kanarratti ibsa hooggantuun kun laataniin raayyaan ittisa biyyaa gara qeellam wallaggaatti hojii tasgabbeessuu raawwachaa jiraachuu tuqanii lixa Oromiyaa keessatti qeellam wallaggaatti ni socha'a kan jedhan humnootii abaa'otiin farrootii nagaa akka ta'an tuqanii oduu himtuun kun buufanni leenjii isaaniis bakkuma kana akka jiru eeraniiru. Raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti haleellaa xiyyaaraa gaggeessaa jira jedhamee inni odeeffamus dogoggora ta'uu dubbatanii jiru oduu himtuun kun. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateera jedhamee sabaa himaaleedhaan inni odeeffamaa ture sirrii miti. Garuu qilleensa bakka sanaarra sochiin jira ture. Sababiin isaas akkuman ibse jarri seeraan alaa kun daandiilee hedduu cufaa turan. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessaa hojii tasgabbeessu hojjechuudhaaf ennaa socho'u cufamuu daandiilee kanaatiin danqamee ture. Sana waan ta'eef sochii qilleensarraan fayyadamuun dirqii ture jedhanii meeshaaleedhaa fi loltoota heliikoopteraan deddeebisutu ture jedhaniiru. Oduu kana jallisanii hubachuudhaa fi kan ta'anitti jijjiirutu tures jedhaniiru. Oduu himtuun kun akka jedhanitti humni abaa'oo naannoo lixa sanatti socha'an hojiilee seeraan alaa hedduudhaa fi jiraattota irratti miidhaa olaanaa geessaa turuu isaanii akka ibsan Iskindir Fireew gabaasee jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banamanii hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu barsiisonniif barattoonni barsiistotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kakutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi kunoo.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonni fi barsiisonni mana barnootaa kana keessatti hojii baruuf barsiisuu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo sagalee ameerikaa waliin taasisaniin kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisotan irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan dhaabbate haa ta'u garuu laaboraatooriin manni taabaa gaasii sadarkaa barbaachisu turre. Dabalataan immoo saatiin barattoota daree kaa'anii jira. Baay'ee kan namatti hin tolle mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60 kan amma kanatti ta'a waliin banii. Kan isaan ta'anii karaa guddee manni barumsaa kun hojii baruu barsiisuu geggeessaa jira jechuun nama rakkoo guddisu humna namaa mana barumsaa keessatti buusii dhabuu faayinaansiin mana barumsaa keessaa eenyu akka gaafatu abbaan isaa beekamuu dhabuu sun amma barsiisonni miindaa isaanii gaafatanii eeganii dhabanii seenee gaafa tokko gaafa lamaa fudhatu namaa buusuurratti kan isin mul'atu.
Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif haamilee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gad jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuudha. barbaadan gara kutaa tokkootti kan isaan gad deebi'anii barumsa isaaniitti fufuu danda'anii umurii isaanii qisaasessa kasaaraa eenyummaa dhimma afaan aadaa fi seenaa isaanii barachuullee akka isaan carraa dhaban kan taasisudha. Dabalataanis ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan carraa barumsa afaan Oromootiin barachuu hin argatan ture. Kanaaf manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti banamuun isaanii gama tokkoon akka carraa gaariitti ilaalamanis.
Mamanti barumsaa kun mootora ijoollee Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiran kan kakaa dhiira kan itti horu onnee kan itti ta'udha. Amma barattooti daangaa magaalaa Finfinnee irraa gara mana barumsaa kan dhufanii gaafa baratanii Oromoota kaleessa ta'een gaddaa Oromummaa isaanii akka hin dagatan ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti qolee gadi dhiisanii ifu afaan isaanii barachuu fedha qabanii afaan Oromoo achi rakkachaa turan baay'ee kan kakaasaa jiru miira kan itti ta'u. Gaaffii kaleessa ta'een gaddaa manni barumsaa kun dhuguma jalqabaa gamoowwan ijaaramaa jiran kana magaalina godhan. Naa jedhamaa ture sana hunda sooba gochuudhaan injifannoo guddaadhaan hojii baruu barsiisutti seename.
Rakkooleen mana barnootaa kana keessa jiran ammoo barattoonni asitti baratan dorgomtoota akka ta'anii fi qulqullina barnootaa eegsisu irratti haldureewwan guutamuu qaban waan mana barnootaa kanaaf hin guutamneef rakkoo ta'uu danda'a jedhu barattoonni yaadanaaf kennan.
Kana dhugaa fudhannee jallee barannaa hanqina kana jiru faana gaafa walitti qabamneera dorgomaa tokko baay'ee rakkaadha. Akkasumas immoo taabiliin adda addaa kan karaan garataa ni danda'an yoo mana barumsaa kana bifa mammalee wanti kun mul'ataadha.
Barattoota shamarranii gargaarsi godhamaa jiru badaatti mul'atu sababni isaa ijoolleen shamarraniitti akkuma beekamu walakka hawaasichaati. Amma qormaata biyyoolotaa kan dorgomna kanarratti garuu kanaaf akkanitti hin jenne baawwan adda addaa gahaa jiru. Kana keessaas fakkeenyaaf hanqina kitaabolee ilaaluu dandeenya. Waggaa waggaatti ammoo kitaan tokko tokko dabalamaa fi kitaabota haaraan galuun dirqama isaa kun garuu ijoolleedhaaf ga'aa jiru.
Mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu oolmaa daa'immanii irraa qabee hanga kutaa sagalitti jiru akka fakkeenyaatti kaafne malee manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banaman hundumtuu rakkoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Oolmaa daa'immanii waliin wal qabsiisee daa'imman umuriin isaanii xixiqqoo bakka qulqulluu ooluutti qaban awwaara keessa waan oolaniif dhibee garaa garaatiifis saaxilamaa akka jiran barattoota kanneen irraa odeeffanneerra. Manneen barnootaa kun yeroo jalqaban biiroo barnootaa Oromiyaatiin kan hoogganamaa turan yeroo ta'u bara 2011 akka lakkoofsa habashaatti gara biiroo barnoota Finfinneetti jijjirame. Obbo Zalaaleen Mulaatuu aanaa biiroo barnootaa Finfinneetiin rakkoowwan manneen barnootaa kana keessatti barsiisonnii fi barattoonni kaasan biiroon barnootaa kun quba qaba. Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii jiran kun haala kamiitiin kan isaan sirna baruuf barsiisuu gaggeessaa jiran ulaagaalee manneen barnootaa guuttatanii hojii eegalan guuttataniiru jedheen gaafadheen.
Komiin kunis nu bira qaqqabee jira. Nutis qaamaan daa'imee daawwannee jira. Kanarrattis hojjechaa jirra. Waa'ee qulqullina akka magaalaatis akka biyyaatis waan baay'ee rakkoon jira. Amma roadmapiin irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Kanaatis kan jala jiru hundu dhiyeennaanis ta'u waan inputi garaagaraas isa saasifachi funaanaa irraa jechaadha.
Bulchiinsi faayinaansiin hin jiru manneen barnootaa keessatti?
Hin jiru. Nanamaas hin jiru. Qulqulleensi waan kana hin jiru. Kana garuu maal goone public service wajjin asoofne xiyyeeffannoo addaan akka eeyyamamu goone eeyyamame. Amma akka qaxarri akka magaalatti qaxarri dhorkamee jira. Riifoormii keessa jila jira. Kanaafuu isarrattis hojjechaa irra kan fuulame atiin yoo kana keessatti hiika.
Hangamtii kamannee yaadamachuun erga manni barnoomsaa kun baname waggaa 2ffaadhaaf deemaa jira. Waggaa 2 xumuramuuf jira. Kana keessatti immoo barattoonnis kan kutaa 3ffaa baratan bara dhufu qormaata biyyaalessaatiif kan qophaa'antu jiru.
Gahaana dhufe caasaa sanis yamsisee gadi buuseen jira. Qatarris haala addaatiin ta'ee akka hojjetamu jijjiiraatiinis fidnaa irraa gara ji'a kana keessattillee barsiisota 300 oliin fide. Barsiisota illee hin jiru. Kana guutaa irraa hojjechaa jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo Finfinnee keessatti ijaaraman kun bara kana barattoota 14,000 ol simataniiti kan isaan barsiisaa jiran. Manneen barnootaa 4 jalatti dameewwan 22 banuudhaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii ta'uun kan dubbatamaa jiru Eliyaas Gambeellaa kan jedhamu ajajaa waboo akkasii hin jiru jechuudhaan miseensi shan eegumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran kamisa darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. obbo Elias Gambeella garuu ajajaan turee jechuun jimaata darbinuuf ibsaniiru jaallanneetu dheessa.
Miseensa shanee gumii abaa'u kata'an obbo Mikaa'el Booran waa'ee Elias Gambeella gaafatamanii akkas jechuudhaan odu gabaasaa keenya Daawit Galmoof kaleessa ibsanii turan.
Elias Gambeella nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru. Waan olola kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu. Kanarraa wanti nuti kuma qabnu duula ololaatiif duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaan. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee dhaabaa'uuf mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu olola bu'aa hin qabneedha. Kana gaafiduuf hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Elias Gambeellaa eenyu akka ta'e kan gaafataman obbo Mikaa'el Booran miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'innaa jechuudhaan kan Daawit gaafateef akka jedhan.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenye.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waboo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamaa jedhan. Loltoonni abaa'os waan dhaamni murteesseen alatti qobaatti marii kamuu gaggeessuu hin danda'anii jedhaniiru. Obbo Elias Gambeellaa maal jedhu?
Akkuma miidiyaa irratti namoonni gariin faallaa akkuma barbaadanitti haa dubbatani malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres biqilaa isa garaagaraa dorgommiin inni garaagaraa keessatti hirmaachaa turree jirra. Akkasumas erga immoo gara biyya keessatti deebinee hoggansaan guddina Gujii Lixaati baa keessatti hojii garaagaraa hojjetan tuqqiin uummata Oromoos bal'aan ni beeka. Namoonni immoo akka yaadatti nama yaadatan yoo jedhanii gara fuulduratti ayyukatanii malee hojii kanaa kana godhaa turuun keenya ni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee immoo dur ture?
Achumarraan waamicha uummanni keenyaaf haala qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi garamitti qabsoon kun akka inni deemu madaalli keessa galchuudhaan waamicha abbootii gadaa kanaan ijoollee nu dhagaanu akkasumas caasalee garaagaraa kan jiran abbootii muraasaa ta'eeti namoota dhagan wal maramee tarkaaffii kanaaf nama hirikaati gara nama 31 garanatti ce'uu dandeenye jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoo irraa obbo Mikaa'el Booran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Ajajaan iddoo sanaa nama Magarsaa Lammii jedhamudha. Elias Gambeellaa hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Elias Gambeellaa hin beekne na waakkachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maalii fi yoo keessumattuu kutaalee Oromiyaa gara garaa keessa jiru uummanni na hin beeku ta'e alatti uummanni gara kibbaa jiru Oromoon guutuun Baalee Gammoojjiitti godina Gujii Baatti Gujii Lixaatti Boorana keessatti maal akka hin godhaa ture uummanni Oromoo. Gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiitti makamaniin duras maal akka hin godhaa ture ammas akka gara hoggansaatiif adda bilisummaa Oromoo keessatti kutannaan qabuuf waan hin godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana nan rakkisuu nan leellittisuu jalawwan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaa miti qabsoon kun akkanaa deemuu qaba jedhama tarkaaffii kanaa fudhateef yoo inni miseensa keenyaa iyyuu miti nama akkasi jedhamu iyyuu hin beeknu kan jedhu kun kan nama Magarsaa Lammii jedhu sun maqaan dhaloota nama sanii Daraaraa Gumootu beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni gara qabsoo kaafaawwatiitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo fiilee fideera. Gaafas immoo biyya keenyaa deemes nama kanni gara keenyaatti dhufuuf godhe ana. Kan waan ta'eef amma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kun beeku waan wanni osoo dubbatanii gaariidha. Yeroo amma kan uummata Oromoo hin dhugaa finaan maanta abbootii gabanitti ergee kootta amma nu geessu nama biyya kana bulchaa Oromoodha. Eentee nu jeenu kootta dee bakka uummanni nu jalaa gara deebi'etti qabsoo dhugaasaa qofa na baasu jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaallee fi qabsoo argaas hin baanne kana duuba tarkasa waan ta'eef ilaalee sakkaafi kana fudhadhe irree uummata Oromoo argatee gara bifa waan ta'eef kun akkanatti hubatamuu qabaa.
Elias Gambeellaa deebina alaatteef hedduu galatoomu.
Fayyee galannetus fayyaa ta'uu galatooma.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa hawaan siiqeef qeerroon galma giddugala aadaa Oromoo keessatti wal ga'uudhaan dhaabbileen maqaa Oromoon sosso'an kanneen wal gaarreffatan uummataaf jecha lola gidduu isaanii dhaabanii waltajjii mariitti akka deebi'an gaafatan. Tsahaay Daamxootu gabaasee kuno.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo yaa'ii isaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti gaggeessaa jira. Guyyaa kaleessaa yaa'ii kanarrattis tasgabbii dhabuun bakkeewwan garaagaraa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru. Akka dhaabbatuuf mari'atee murtees dabarse. Yaa'ii kanarratti abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroof qarreen Oromiyaa irraa walitti bahan irratti hirmaataniiru. Yaa'ii kanarrattis abbootiin gadaa dubbii dubbataniin dhaabbileen lama maqaa Oromoo qabatanii sochootan yoo dhugumaan Oromoof quuqamtan lola amma gaggeessartan nurraa dhaabaa jiran.
Yoo namni isin qabsooftan uummata kana tahe uummanni Oromoo miliyoonni 40 tokko tahee jira. Isin namni muraasni qabsoo uummata Oromootiif biyyaa baatan garaagarummaa isin idduu jiru kana dhiphisaa tokko taha'a yoo tokko taatan nullee ceesiftan ifillee ceetan waan jedhu ergaa dabarsaa ba'an. Nu jalaa dhaga'uu hin dandeenye tokko tahuu hin dandeenye.
Ilmaan abbaa gadaa yoo taatan har'aa kaaftanii guyyaa kana dhageessanii kaaftanii walajjeecharraa akka walirraa dhaabdanii hooggantoonni keessanillee akka mariitti galanii waliigalteedhan waraana dhaabanii tokko ta'anii wal gargaaruun kan rakkateen gargaaran.
Qabsoon ilmaan Oromoo tokkummaa Oromoo cimsuuf taasisaa ture wareegamas itti kaffale gatii dhabsiisuun salphina jedhan abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee yaa'ii kanarratti qooda fudhatan.
Osoo tokkochummaa hawwinuu gara lolaatti jijjiiramte qabsoon ilmaan Oromoo qaama nuuf saalfiidha. Ilmaan Oromoo Oromoo ajjeesu Oromoo qayyee ofirratti wal ajjeesu Oromoo mirga argate irratti mirga fi eeggachuu dadhabee wal ajjeesu wanni kanarra fokkata'an jiru tokkollee hin deeggaru.
As geenne ilmaan Oromoo lamaan dhiiga walii akkana jiisan uummata yookaan dubartoota deettu keessatti ijoollee barattu keessatti maal diinatu nu dhufe hambaan wayitii Oromoon akkanatti wal ajjeesu nu argaa jirra teenne Oromiyaa keessatti kun marti ka geggeeffamaa jiru.
Yeroo amma jirurraa eegale salphinni kaas duraatti nu ba'e salphinna biraan barbara dabre amma barnamoo keenna du'aa jira. Ka ajjeesus keenna ka du'us keenna kana ol maal salphanna Oromoo.
Oromoo irratti lolabanii kan Oromoo ajjeesu qaama hedduu jira garuu Oromoof Oromoon ilmaan abbaa tokko wal ajjeesaa jiru jechuun dhageettiif illee hin tolu. Wal waraanuu kana keessatti uummata illee fixanii eenyuun bulchuuf wal lolu kanaaf atattamaa furmaanni dhufuun barbaachisaadha jedhan abbootiin gadaa.
Namni Oromoo ajjeesaa jiru adda baay'eedha lafar isan waliin ajjeesaa jiru kana qofa miti ilmi haadha tokko. Harma hodhe akkamitti wal ajjeessa.
Paartileen siyaasaa aangoof jecha tokkummaa Oromoo diiganii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun dhaabbachuu qaba. Kunis kan quuqamaaf dhiigni lammii isaa dhangalaa jiru kan itti dhaga'amu yoo ta'e jaarsolii biyyaa abbootii gadaaf haadholii siinqee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhame.
Uummata kana lafarraa fixanii eenyu bulchuuf uummanni kunoo lafarraa dhume qaamni lamaan kun wal waraanee kan keessatti hirmaatu gamalachiinuu kan keessatti hirmaatu ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun yoo dhumatan.
Hinga qeerroon keenyatti dhumteetti amma immoo Oromoo ajjeesuun safuudha kun nurraa haa dhaabatu.
Hawaasni bal'aan Oromoo kalee qabsoo godhee mirga fi argate qeerroo fi qeerrittiin jaarsa fi jaarsi biyya sana jiru ejjennoo tokko qabaachuu qabu. Jara sana walitti yaamnee nama dogongora qabu kabeeknen dogongora qabdaan dhaaballu jechuu danda'uu qabna. Nu dhaabotii waan jennu yoo jenne. Eenyu dhufee jedhaan rabbi jedhaan isii waliigaluu diddee ka walitti dhiyeessi dhawaa jiru.
Nageenyi gama lameeniin akka jiraatuuf gumiin tokkummaa abbootii gadaa nuffii tokko malee irratti akka hojjetu ibseera.
Akkuma kanaan dura yoo nu dubbanne nurraa fudhatan san dargaggeenyi keenyas manguddoonni keenyas hunduu mootummaanis nurraa fudhatee kara lachiinuu hammurkus ani immoo isaan morkanis fudhatee biitti kun nagaa akka ta'uun.
Gumiin tokkummaa kun nageenyi akka bu'uufis waamicha taasisee jira. Wareegama qeerroof qarreen Oromoo itti kaffalee qabsoo Oromoo asiin gahe kana bu'aa akka qabaatuuf gamaa gamanaa walitti dhukaasuun wareegama biroo dabaluurra gara tokkotti dhufuudhaan furmaata waaraa fiduunis barbaachisaa akka ta'e gumiin tokkummaa abbootii gadaa kun hubachiiseera. Waamicha kana hordofuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n yaadni araaraa fi waamichi nagaadhaaf dhiyaate kun yaada ulfaataa fuuldura keenya jiru kanaaf madda furmaata guddaa ta'a jennee amanna. Aadaa Oromootiin qoonni maanguddoof haadholiin siinqee nagaaf araara buusuu keessatti qaban olaanaadha. Adda Bilisummaa Oromoo safuu aadaa duudhaa uummata keenyaatiif waa hundaa olitti kabaja qabnaaf kanaafis waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholii siinqeetiin nuuf dhiyaate dhaabni keenya kabaja olaanaadhaan akka simatus ni mirkaneessinaa jechuun toora weebsaayitii isaarratti maxxansee jira. Waamicha gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kana hordofuudhaan paartiin Dimokiraatawaa Oromoo yaada akkamii qaba inni gaafachuudhaaf yaalii nuyi taasisne hin milkoofne. gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Weellistoonni beekamoo Umar Suleymaaniif Zarihuun Wadaajoo torban darbe sagantaa garaagaraa geggeessanii jiru. Umar Suleymaan turtii biyya Ormaa kan waggaa 18 booda biyyatti galee simannaa ho'aan galma barkumeetti taasifameefii jira. Zarihuun Wadaajoo immoo siidii sirba mata dureensaa urjii jedhu guyyuma sana Buraayyuu keessatti eebbisiise. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa nu ergee ture. Kunoo.
Artistoonni Oromoo hangafoonni Umar Suleymaanii fi Zarihuun Wadaajoo dilbata darbe sirna guddaa irra oolan. Umar Suleymaan waggaa 17 booda erga biyya ambaa ture biyya abbaa isaatitti Finfinnee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti simatameetiniin jira. Sirni simannaa ganamaan taasifame kanarratti illee aangawoonni ODP Dr. Alamuu Simee dabalateetiniin kanneen biroollee irratti argamaniitiniin jiru. Umar illee ibsa miidiyaaleedhaaf achuma buufata xiyyaaraa booletti kenneen illee bu'aa bahii rakkoo qabsoo Oromoo keessatti mul'ataatiniin ture jijjiiramaa fi sadarkaalee amma irra gahameen walqabatee haala biyyaa itti bahee fi itti deebi'e illee kaaseetiniin jira.
Haalli biyyaan baasee ana duwwaa osoo hin ta'in haalli uummata keenya hunda mudate kabiyyaa bahanis kabiyyatti hafanis mirga eenyummaa isaatii fi akkasuma mootummaa biyya ofii keessatti kabajamuu dhabuudhaan sababa kanaan ofirraa falmachuudhaan as keessa jiraachuu dadhabuudhaan biyya irraa baane gaafa ammoo dachaanu kan ammoo haalli duraanii sun jijjira dhufe kana irratti hundaa'uudhaan jijjiirama dhufe kana cina dhaabachuu barbaachisaadha jechuudhaan deeggaruudhaaf.
Namni gama biraa jila Umar Suleeman duukaa biyyatti gale ammoo waggaa 10 oliif televiziyoona Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhangaa jedhameetiniin beekamuun shoora guddaa taphataatiniin kan ture Mohammad Ahmadi. Mohammad Ahmad yoo xiqqaate waggaa 14 ol biyya ambaa tureetiniin gale waan yaadatuu fi keessa dabarsellee Mohammad akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti dubbateetiniin jira.
Ergaa biyya kanaa ba'ee waggaa 14 akkas tureetti amma immoo har'aa ihlana argame kanaa dukkanaan osoo hin jajaamisin lafa ifaa karaa muyyaaleetiin ba'ee karaa booleetiin gale. Warama biraa dhibeen na dhibee anallee ba'ee amma immoo waan sun jijjiirame qabsoo godhame keessatti wanti nama gaddisiisuu fi namoonni wareegamanillee hin jirani haa ta'u hunda caala garuu wanti nama gammachiisu tokkummaa uummata Oromoo argamuusaati.
Simannaa ganamaa booda bakka hirmaattonni hedduu argamanitti Finfinnee galma barkumeetti sirni simannaa artiisti hangafa Umar Suleeymaniif taasifameeti ni jira. Sirna kanarratti hoggantoonni dhaabbilee garaagaraa kanneen akka Obbo Galaasaa Dilboo, aktivistoonni akka Jawaar, hoggantoota mootummaa, itti aantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaa Hasanii fi ministeeri Haajaa Alaa Dr. Warqina Gabayyoo irratti argamaniitiin hin jiru. Guyyaa kanatti sirna isaa qabaatullee artiistiin hangafni Zariwuun Wadaajoo sagantaa simannaa obboleessa isaa irratti argamuudhaan sirballee dhiheessee obbolummaa fi hiriyummaan Umar Suleeyman waliin qaban jabaa fi kan yoomuu hin dagatamne ta'uullee hirmaattotatti himeetiniin jira. Keessummaa kabajaa ta'aniitiniin galba barkumeetti haasaa kan taasisan itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaa Hasanillee mootummaan lammiilee dhimma garagaraatiin biyyaa dhiibamanii bahan akka biyyatti deebi'an kan taasisaatiniin jiru mirga isaaniitii fi bilisummaa dhandhamatanii jijjiirama dhufaa jiru kanarrattillee shoora isaanii taphachuudhaan akka tumsaniifillee ta'uudha kaasan. Bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaannaan artiistotaa ol aanaa ta'uu Umar Suleeymanis gahee guddaa taphachuu isaa Aadde Xayyibaan dubbataniitiin hin jiru.
Artistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan Umar Suleeyman burqaa walaloo fi yaadannoo sirboota qabsoo Oromoo tokkichi abbakaraa ogeessa aartii qofa osoo hin taane rasaasa Oromoo bara dukkanaati. Artistii sagaleen isaa lammiif dawaa diinaaf immoo sodaa akka ta'e diinni haa buuti gaarreen gammoojjii fi laggeen baddaa baalee osoo ni dubbate ta'ee ragaa bahuuf.
Guyyuma kana sirni gama biraa Burraayyuu Hoteela guuteetti taasifame ammoo eebba simannaa Siidii Zariwuun Wadaajooti. Siidiin Zariwuun Wadaajoo Urjii jedhameetiniin moggaafame kuni bakka namoonni hedduun argamanitti hoteela guuteetitti konsartiidhaan dabaalameetiniin qophaa'e. Artiistiin hangaftittiin Ilfinash Qannoo fi artiistonni ol dhufoon hedduullee konsartii kana eebba Siidii Urjii Zariwuun Wadaajoo kana muuziqaan dabaalanii jiru. Gaafii sagantaa kanarratti argamneetiniin gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhiheessineef Zariwuun Wadaajoollee dhimma albama isaa akkana jedheetiniin jira.
Sirboota durii keessaa fileen sirbee warra ka sirba xilaa hunfaa sirbe isa caalsisee
jira. Neen nufaa.
Ansi malee maalan qabaa arbinciisuun dhaabbata malee sadii bisoon faa sirbeera jaalala halaalaa faa sirbeera sirba qopheessa urjii urjootoo taati ati bareeda uumaati hayya durii bareedaati ati hunda caaltoo kooti. Kajjadummoo urjiin kun lakkumaa sirri jira isa kanarraati urjii kanaaf jedhame Zariwuunis urjii natti fakkaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.